สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วรู้สึกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่ทำได้ต่อเนื่องทุกอาทิตย์นะฮะโอเคใน Movie DIY Podcast EP ที่5นี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเราทวนกันนิดนึงนะที่เราคุยกันไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้มีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของแรงบันดาลใจมีเรื่องของทีมมีเรื่องของไอเดียเนาะพรีมิสนะฮะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งณวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับเรานะฮะที่คิดจะสร้างภาพยนตร์หรือสร้างหนังหรือเขียนบทหนังก็แล้วแต่คำนั้นหรือเรื่องนั้นก็คือช่องรู้จักไหมช่องภาษาอังกฤษสะกดด้วย G E N R E นี่ต้องมีสำเนียง accent นิด G E N R E นะฮะช่องนะฮะเป็นคำน่าจะมาจากฝรั่งเศสนะฮะก็คือแปลตรงตัวในเมืองไทยเราเนี่ยก็จะแปลว่าแนวหนังชัดเจนเลยแนวหนังหนังเรื่องนี้คือแนวไหนนะฮะมันเป็นประเภทของหนังอะไรแต่พอพูดถึงประเภทปุ๊บเดี๋ยวมันไปพัวพันกับแบบอื่นๆอย่างเช่นเอ้ยอย่างที่เรียกว่าอะไรอะdocument ลัทธิ realism formalism อะไรเงี้ยมันเป็นประเภทหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือมันเป็นรูปแบบเดี๋ยวมันก็จะอุนุงตุงนางอะไรกันมากมายถ้าพูดว่าแนวหนังเนี่ยมันชัดเลยนะฮะก็คือแนวหนังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆในวันนี้จริงๆสิ่งสำคัญมาตั้งนานแล้วล่ะแนวหนังเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแรกๆเริ่มสุดเลยผมคิดว่านะมันก็น่าจะเกิดมาจากการที่พอภาพยนตร์มันออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันเริ่มทำเป็นเชิงพาณิชย์เนาะมันก็ต้องมีการหาคำตอบนะว่าแบบหนังแบบไหนที่ได้รับความนิยมหนังแบบไหนที่มีคนดูแล้วคนดูแบบไหนดูหนังแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อยๆประกอบร่างรวมร่างกันขึ้นมาเป็นลักษณะของแนวหนังนะฮะที่พูดแบบเด่นชัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในรูปแบบของเรื่องเล่าเนี่ยแนวหนังจริงๆมันก็คือการกำหนดทิศทางของตัวหนังซึ่งจริงๆมันแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะถ้าถามผมนะอันนี้ใน Movie DIY คือจริงๆก็จะขอเรียนตรงๆกันอย่างนี้เลยว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้างนอกบอกยังไงแต่ว่าที่เรากันกรองจากหลายๆที่หลายๆสื่อหลายๆองค์ความรู้แล้วเอามาขยำปั้นๆรวมกันเนี่ยตอนนี้เราสรุปรูปแบบเขาว่าแนวหนังออกมาได้2ต้นทางใหญ่ๆต้นทางแรกเลยก็คือแนวหนังที่ว่าด้วยเรื่องอารมณ์นะฮะแนวหนังที่ว่าด้วยเรื่องอารมณ์แนวหนังที่ว่าด้วยเรื่องอารมณ์เป็นยังไงก็คือจริงๆเนี่ยมันก็คือว่าด้วยเรื่องของอารมณ์ที่หนังมันจะออกมานะฮะเป็นแนวทาง5แนว6แนวแบบที่เราเคยได้ยินคุ้นๆกันมาตลอดนะฮะเช่นนึกออกมั้ยแนวหนังแบบแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้ฮอร์เรอร์ทริลเลอร์ซัสเพนส์มีอะไรกันดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นทริลเลอร์ฮอร์เรอร์ซัสเพนส์โรแมนติกแนวหนังแบบโรแมนติกนี่คือแนวหนังที่ว่าด้วยเรื่องอารมณ์นะฮะเพราะว่าแนวพวกนี้มันจะผูกพันกับเรื่องอารมณ์มันมีรสชาติของมันแล้วมันต้องการให้คนดูรู้สึกบางอย่างในกรอบของช่องนั้นๆนะอย่างเช่นแอคชั่นก็คือหนังบู๊เนี่ยคือหนังที่ว่าด้วยเรื่องของการบรรลุเป้าหมายของตัวละครโดยการใช้ความรุนแรงนะความรุนแรงคือที่ตั้งหลักใหญ่ของแนวหนังนี้จะระเบิดภูเขาเผากระท่อมจะยิงกันจะต่อยตีกันจะอะไรก็ได้และอารมณ์ที่หนังแนวนี้ต้องการก็คืออารมณ์ที่เรียกว่ามันต้องมันต้องสะใจนะมันต้องเหมือนได้ปลดปล่อยด้านมืดบางอย่างคือเราไม่สามารถในชีวิตจริงเราไม่สามารถกระทำอะไรบางอย่างเราไม่สามารถแก้ปัญหาทุกๆอย่างได้ด้วยการใช้ความรุนแรงเนาะแต่หนังมันก็ทำให้เราแบบอะไรอะปลดล็อกสิ่งนี้ทำให้เราได้ผจญภัยไปกับการใช้ความรุนแรงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแฟนตาซีของเรามันเป็นจินตนาการอะคนดูที่หนังแนวนี้จะคุยด้วยนะฮะหนังแนวนี้จะคุยด้วยก็มักจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ดูใครๆก็ดูเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถแบ่งหนังได้ตามแบบเพศได้ตามอายุเลยนะแบ่งแนวหนังอย่างเช่นแอคชั่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมัยก่อนแอคชั่นเพียวๆเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ชายวัยที่แบบว่าโตหน่อยไม่ใช่วัยรุ่นอะวัยรุ่นไม่ได้ชอบหนังแอคชั่นขนาดนั้นนะฮะถ้าอันนี้พูดถึงแอคชั่นเพียวๆนะ ไม่ได้ไปผสมกับแนวทางอื่นๆเนาะใช่ไหมฮะมันก็จะคุยกับผู้ชายเป็นหลักเพราะมันเป็นแฟนตาซีแบบรูปแบบผู้ชายแต่ว่ายุคนี้ผู้หญิงก็ดูนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแบ่งตามรสนิยมของความชอบมากกว่านะฮะอ่ะแนวแรกผ่านไปแอคชั่นนะหนังที่ว่าด้วยเรื่องการบรรลุเป้าหมายโดยการใช้ความรุนแรงเนาะแนวที่2เมื่อมีผู้ชายแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็ต้องมาที่ผู้หญิงเนาะแนวผู้หญิงที่ว่านี่ก็คือแนวโรแมนติกนะฮะโรแมนติกคือหนังที่ว่าด้วยความรักของวัยหนุ่มสาวนะฮะก็ดูได้ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนังโรแมนติกเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของความเพ้อฝันยกระดับขึ้นมาจากความเป็นจริงนิดนึงนะผู้หญิงจะมีความฝันในเรื่องของความโรแมนติกบางอย่างนะฮะอารมณ์ที่หนังแนวเนี้ยต้องการก็คือเป็นอารมณ์ที่ว่าด้วยความซาบซึ้งตรึงใจนะฮะถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องฟินนะต้องมีอาการฟินจิกหมอนเกิดขึ้นนะฮะและหนังแนวนี้ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องจบแบบสุขนาฏกรรมอย่างเดียวนะฮะคือไม่ได้จำเป็นต้องสมหวังอย่างเดียวสามารถเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้ในส่วนของหนังโรแมนติกแต่โดยส่วนใหญ่หนังโรแมนติกเนี่ยจะเริ่มต้นและจบลงยังไงก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นก่อนการแต่งงานพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันจะสวิตช์ทางไปเป็นหนังอีกแนวนึงเนาะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าโดยอารมณ์เนี่ยพอพูดถึงคนแต่งงานแล้วมันก็โลกของความเพ้อฝันแฟนตาซีหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มมันก็หายไปเพราะฉะนั้นโรแมนติกเนี่ยผู้หญิงก็เลยจะชอบกันแล้วผู้ชายก็จะชอบไปดูกับผู้หญิงนะฮะเวลาชวนผู้หญิงไปดูหนังก็ต้องไปดูอยู่ 2-3 แนวเนาะหนังโรแมนติกหรือหนังสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีนางตกใจแล้วได้ผัวกอดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือหนังแนวที่2นะฮะโรแมนติกต่อไปหนังแนวถัดมาก็คือหนังแนวคอมเมดี้ละกันตลกนะเราเคยได้ยินเนาะหนังตลกไม่ใช่เคยได้ยินหรอกมันฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยเลยคนไทยเป็นคนตลกนะฮะจะตลกแบบไหนก็แล้วแต่คนไทยเป็นคนตลกเพราะฉะนั้นหนังแบบนี้เนี่ยหัวใจหลักก็คือการสร้างอารมณ์ขันเสียงหัวเราะนะฮะอาการที่เราอยากได้จากคนดูเลยจริงๆก็คือขำตัวโยนขำจนตกเก้าอี้หัวเราะจนตกเก้าอี้ขำจนเอามือตีเพื่อนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากได้แล้วหนังตลกเนี่ยเป็นหนังประเภทที่ไปดูเป็นหมู่คณะแล้วจะสนุกมากนะมันมีเพื่อนช่วยขับมันเนาะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตลกไอ้แนวทางแบบตลกอย่างเงี้ยมันคุยกับใครมันคุยกับคนได้หลายวัฒนธรรมมากและได้หลากหลายอายุเพราะอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยต้องการเสียงหัวเราะแต่ว่ามุกตลกที่ใช้ในหนังเนี่ยมันก็คงจะโฟกัสไปที่กลุ่มอายุที่แตกต่างกันนะฮะและหนังตลกเนี่ยจริงๆก็คือมีออกมาอีกหลายแนวอย่างเช่นมันแตกยอดออกมาเป็นแบบ slapstick ก็คือตลกเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาถาดตีหัวกันแบบตลกคาเฟ่ไทยมีความเจ็บตัวเกิดขึ้นเหมือนอย่างในหนังเรื่อง Home Alone นะฮะตลกแซดไทยก็คือตลกแบบเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้กับการเมืองจริงๆคนไทยเก่งเรื่องการทำตลกเสียดสีมากเราสังเกตจากใน Facebook นะดูมีมอะไรพวกเนี้ยเราจะมีการเสียดสีกันตลอดเวลานะฮะหรือตลกล้อเลียนพาโรดี้ก็คือหยิบของที่มีอยู่แล้วเอามาคิดในอีกมุมหนึ่งมองให้มันต่างแล้วก็ตลกใส่ซะเหมือนอย่างแบบโน้ตอุดมเนี่ยจะมีความเป็นเสียดสีแล้วมีความเป็นล้อเลียนอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครที่จะเล่าหนังตลกแบบไหนออกมาได้ดีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับจริตนะในฐานะคนทำแล้วคนเสพก็จะขึ้นอยู่กับจริตคนเสพเหมือนกันนะฮะนี่คืออารมณ์ตลกอารมณ์ที่สร้างอารมณ์ขันอารมณ์ที่แบบสร้างเสียงหัวเราะต่อมาแนวถัดมาก็คือฮอร์เรอร์หรือสยองขวัญนั่นเองฮอร์เรอร์ Horror หรือสยองขวัญคือหนังแบบไหนมันจำเป็นต้องเป็นหนังผีไหมพอบอกว่าเป็นหนังสยองขวัญอันที่จริงแล้วไม่จำเป็นนะฮะคือหนังสยองขวัญเนี่ยอารมณ์ที่เราต้องการคืออารมณ์ความกลัวเล่นกับความกลัวของมนุษย์เนาะเล่นกับความกลัวในอารมณ์ความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสิ่งที่ต้องรู้สึกในหนังเรื่องนี้ที่ต้องทำให้คนดูรู้สึกให้ได้คือเคยได้ยินคำนี้ไหมหลอนจนคนหัวลุกหลอนจนขนข้างหลังคอเนี่ยมันค่อยๆตั้งชูชันขึ้นมาเงี้ยนี่คืออารมณ์ที่ว่าในเรื่องของฮอร์เรอร์อารมณ์ของความกลัวไม่ได้จำเป็นต้องแหวะหรือไม่ได้จำเป็นต้องมีความลุ้นระทึกหรือไม่ได้ต้องจำเป็นต้องมีความตุ้งแช่แต่อย่างใดถ้าคุณสร้างอารมณ์นี้ได้จริงๆนี่คือการประสบความสำเร็จของหนังแนวสยองขวัญซึ่งเพราะว่าอย่างนั้นเข้ามาในแคตตากรีของหนังสยองขวัญเนี่ยก็เลยแตกย่อยออกเป็นหลายๆแบบเลยเพราะจริงๆหนังสยองขวัญเนี่ยมันคุยกับคนได้ทุกเพศทุกวัยแล้วแต่ ความเชื่อแล้วแต่เชื้อชาติบางที่ก็จะเชื่อเรื่องสยองขวัญเยอะหน่อยนะฮะบางที่ก็จะเชื่อเรื่องสยองขวัญมากหน่อยอย่างหนังไทยเนี่ยเราเชื่อเรื่องสยองขวัญเรื่องไสยศาสตร์เราเชื่อเรื่องอาถรรพ์อย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะรีเลทกับชีวิตเราได้ค่อนข้างเยอะทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าหนังสยองขวัญมันก็แตกออกมาเป็นแบบอื่นๆนะฮะมันก็แตกออกมาเป็นแบบอย่างเช่นแนวที่เรียกว่าทริลเลอร์นะฮะทริลเลอร์ก็คือหนังระทึกขวัญมันต้องการอาการแบบหัวใจเต้นไม่เป็นสั่นเข้าใจไหมหัวใจเต้นไม่เป็นสั่นลุ้นระทึกนั่งจิกเบาะมีการไล่ล่าคือมันจะมีคนที่เหนือกว่าแล้วคนที่ต่ำกว่าและคนที่เหนือกว่าจะทำอะไรบางอย่างกับคนที่ต่ำกว่าและคนที่ต่ำกว่าต้องหนีตายซึ่งในที่นี้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบบไล่ล่าวิ่งไล่กันหรือว่าไล่ฆ่ากันอย่างเดียวนะอารมณ์ระทึกขวัญเนี่ยถ้ามันมีตัวละครที่เป็นผู้ล่าโดยไม่ได้ต้องออกล่าอย่างเช่นการใช้คารมการใช้ความรู้เข้ามาต้อนโดยมีตัวละครหนึ่งเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างอารมณ์ระทึกขวัญได้เหมือนกันคือเราดูแล้วเราเสร็จแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยมันลุ้นอ่ะมันลุ้นว่าไอ้ตัวละครของเราเนี่ยจะออกจากสถานการณ์นี้ยังไงแล้วยิ่งถ้าสมมติก็ตัวละครหลักของเราเนี่ยพลิกได้เนี่ยมันก็จะเป็นหนังแบบมีความหักเหลี่ยมเฉือนคมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะความเป็นทริลเลอร์มันก็จะสนุกตรงนี้เราต้องลุ้นจนตัวเกรงเลยต่อมาแนวแบบซัสเพนส์นะฮะซัสเพนส์ก็คือแนวแบบถ้าพูดแบบภาษาไทยเลยมันก็คือแนวแบบเขาเรียกกันนะว่าสืบสวนสอบสวนแต่จริงๆเราคิดว่ามันมีขอบข่ายที่กว้างกว่านั้นจริงๆหนังซัสเพนส์สำหรับผมก็คือมันเป็นหนังที่มันมีเรื่องของการเปิดปิดข้อมูลกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอารมณ์คนดูแบบว่าอยากรู้จังมันเป็นยังไงต่อใครฆ่านะใครเป็นคนฆ่าหรือเอ๊ะมันฆ่ารู้แล้วคนนี้เป็นคนฆ่ามันฆ่ายังไงนะก็ต้องมีการสอบสวนเกิดขึ้นมีการสืบเกิดขึ้นนะถ้านึกถึงหนังแนวซัสเพนส์อย่างเงี้ยก็นึกไปถึงแบบวรรณกรรมคลาสสิกแบบเชอร์ล็อกโฮมอะไรอย่างเงี้ยความเป็นสืบสวนสอบสวนมันจะชัดเจนนะถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นก็เป็นโคนันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมีแตกออกมาอีกอย่างเช่นมิสทรีก็คือหนังแนวลี้ลับลึกลับใช่ไหมลึกลับก็มีเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันแต่มันก็จะอยู่บนแบบบนฐานของความสยองขวัญมากกว่าซัสเพนส์นี่อาจจะอยู่บนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าแต่มิสทรีเนี่ยมันจะว่าส่วนใหญ่หนังมันจะอ้างอิงถึงเรื่องตำนานเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นที่ลึกลับพิสูจน์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดึงมาใช้ได้นะฮะตอนนี้มันก็แตกออกมาอีกนะจริงๆแล้วมีแบบแนวสแลชเชอร์ก็คือหนังนักเชือดนึกออกไหมหนังนักเชือดพวกหนังฆาตกรโรคจิตทั้งหลายทั้งแหล่นี่ก็คือเป็นหนึ่งในแนวหนังแต่อันนี้เริ่มไปอยู่ในเรื่องของอีกแคตตากรีหนึ่งของชองละนะฮะเราก็จะเบรกมันไว้ก่อนนี่คือเรื่องของอารมณ์เนาะต่อมาหนังดราม่ารู้จักไหมหนังดราม่าเป็นหนังที่คุยกับคนได้ทุกวัยคล้ายๆกับหนังสยองขวัญคล้ายๆกับหนังคอมเมดี้แต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับจริตและความเกี่ยวข้องนะฮะอย่างฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนวัยวาวุ่นโดยหน้าตาของมันคือหนังวัยรุ่นเนาะแต่เป็นวัยรุ่นที่มันมีความเป็นดราม่าสูงแล้วถ้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าหนังดราม่าเนี่ยมันตั้งใจจะคุยกับใครเขาจะคุยกับคนนั้นได้ค่อนข้างติดคอนเนคได้ค่อนข้างติดและหนังดราม่าเนี่ยมันจะอารมณ์ที่เราต้องการจากหนังดราม่าเนี่ยมันคืออารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์เข้มข้นตึงเครียดเนาะมันมีความเข้มข้นมีความตึงเครียดมีเทนชั่นมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยตัวละครจะทำยังไงดีมันเกิดปัญหาชีวิตแบบนี้มันมีปัญหาชีวิตแบบนั้นแล้วถ้าปัญหานั้นอ่ะมันตรงกับเพนพอยต์ของคนดูเนี่ยคนดูจะรู้สึกอินเป็นพิเศษนะฮะและหนังแบบนี้เป็นหนังที่แบบความสำคัญของธีมสูงมากนะธีมที่เราพูดไปคราวที่แล้วหนังแนวอื่นเนี่ยธีมมันอาจจะมีความบางๆอยู่ได้แต่ในหนังดราม่าเนี่ยธีมคือจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็พอดูจบแล้วเนี่ยจะต้องเก็ตแก่นสารนั้นเพราะหนังดราม่านี่มันว่าด้วยเรื่องชีวิตนะฮะทั้งหมดที่พูดมากล่าวมาทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นคือแนวของหนังที่ว่าด้วยเรื่องอารมณ์สังเกตไหมว่ายุคนี้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะถูกบรรจุไปอยู่ในตัวหนังเกือบทุกแนวเพียงแต่ว่าจะดึงอันไหนมาเด่นนะฮะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วดึงอันไหนมารองนะฮะมันก็มีการคอมไบสิ่งเหล่านี้เราเรียกอันนั้นว่าเป็นแบบหนังแบบไฮบริดนะฮะไฮบริดชองก็คือจะมีการคอมไบระหว่างแอคชั่นมาบวกกับคอมเมดี้หรือแอคชั่นมาบวกกับโรแมนติกหรือโรแมนติกไปบวกกับคอมเมดี้เราก็คงเคยเห็นกันนะฮะหนังโรแมนติกคอมเมดี้นี่เมืองไทยได้รับความนิยมมากเยอะแยะเลย นะหนังส่วนหนังแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยแอคชั่นคอมเมดี้ก็นึกถึงแบบหนังแบบ Rush Hour หนังแบบหนังพวกคู่หูต่างๆจะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แต่ต่างกันสมมุติถ้าเอาคอมเมดี้มีสัดส่วนมากกว่าเป็นคอมเมดี้แอคชั่นเราจะนึกถึงหนังแบบไหนอาจจะเป็นหนังอย่างแบบ Johnny English อะไรอย่างเงี้ยบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมเนี่ยอาจจะอยู่ในฐานที่แบบว่านะถ้าดูจากหน้าหนังเลยเราจะคิดถึงช่องว่าแอคชั่นเนี่ยรองคอมเมดี้นี่นำเนาะซึ่งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะเข้าไปม้วนอยู่ในหนังทุกๆเรื่องนะฮะสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยในทุกๆเรื่องเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหนก็แล้วแต่คือมันต้องมีอารมณ์ของความดรามาติกเข้าไปเพราะดราม่าเนี่ยทำให้เราเชื่อถือตัวละครทำให้เราเข้าใจว่าตัวละครมันจะเอาอะไรมันจะไปไหนทำให้คนติดตามนะเพราะฉะนั้นดราม่าเนี่ยจะเป็นส่วนผสมเล็กๆอยู่ในหนังเกือบทุกแนวอยู่แล้วเมื่อกี้เราว่าด้วยหนังที่แบ่งออกมาตามอารมณ์เนาะต่อไปช่องถัดมานะฮะเป็นช่องที่ถูกแบ่งตามหน้าตาละในยุคหลังๆจะมีช่องที่ถูกแบ่งตามหน้าตาเกิดขึ้นก็คือมีหน้าตาที่ชัดเจนที่กำหนดได้มีแล้วหน้าตาแบบนี้จะไปกำหนดกลุ่มคนดูคือมันรู้ว่าหน้าตาแบบนี้จะคุยกับใครอะแล้วคนที่ดูก็จะรู้ว่าไอ้หนังเรื่องนี้ต้องคุยกับเราแน่ๆเลยเนาะนะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นหนังไซไฟคือหนังวิทยาศาสตร์หนังวิทยาศาสตร์เนี่ยแนวเนี้ยมันว่าด้วยเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นนะฮะคือถึงแม้ว่ามันจะมีจินตนาการอยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะต้องมีการอธิบายในหลักของความเป็นเหตุเป็นผลได้ประมาณหนึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะหนังวิทยาศาสตร์ก็ถ้าแบบเข้มข้นเลยเนี่ยถ้าหนังวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้นเลยเราก็นึกถึงแบบ Blade Runner อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในอนาคตมีนู่นนี่นั่นหรือ Star Trek อะไรเงี้ยนี่คือหนังวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้นซึ่งตอนหลังๆเนี่ย Star Trek ก็เปลี่ยนจากแนวไซไฟแบบเข้มข้นแบบนั้นลงมาเป็นมีความเป็นแอดเวนเจอร์เข้ามาเติมอะไรอย่างงี้เนาะนี่คือหนังไซไฟนะฮะต่อไปหนังที่ดูจากตามหน้าตาแล้วเป็นหน้าตาใหญ่ๆแล้วก็คือหนังที่เรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าหนังแฟนตาซีหนังแฟนตาซีคืออะไรอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องหนังจินตนาการหนังที่พูดถึงเรื่องราวแบบเทพนิยายมีความเพ้อฝันผมมีความเหนือจริงสูงมีความเพ้อฝันดินแดนมหัศจรรย์หรืออะไรก็แล้วแต่หนังแนวนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่ามันพาเราหลุดกรอบไปจากโลกความจริงเช่นเดียวกันกับหนังไซไฟนะคือหนังแฟนตาซีก็จะมีแบบหนังแฟนตาซีแบบเข้มข้นก็คืออย่างเช่นอะไรโลกทั้งโลกเป็นโลกใบใหม่เลยอย่าง Lord of the Ringแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยกับหนังแฟนตาซีที่จางๆลงมาใส่ส่วนผสมของความเป็นแฟนตาซีเข้าไปประมาณหนึ่งอย่างเช่นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของพวกมนุษย์ที่มีพลังพิเศษอ่านใจคนได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความเหนือจริงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตไปแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างโลกใหม่ทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไซไฟก็แบบเดียวกันมันก็จะมีหนังแบบไซไฟแบบจางๆไซไฟเจือเจืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพวก Back to the Future อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนผสมหน้าของมันเป็นไซไฟที่แบบว่าเราสามารถอธิบายได้รถครั้งนี้มันจะสามารถย้อนเวลาได้นะใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆก็คือมีเหตุผลพออธิบายได้แต่มันก็ยังเป็นมีความเป็นแฟนตาซีนิดหน่อยคือมันอาจจะไม่ได้จริง 100% เพราะไม่งั้นถ้าจริงก็คงทำได้ไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอธิบายด้วยดักกะทางวิทยาศาสตร์ได้ประมาณนึงอันนี้ก็จะเป็นโลหน่อยโลกยังเกิดขึ้นในยุค ปัจจุบันแต่มีความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาหนังอีกแนวนึงเราเรียกว่าหนังแนวหนังผจญภัยนะฮะหรือว่าแอดเวนเจอร์แอดผจญภัยนี่ว่าด้วยเรื่องของการที่ตัวละครออกเดินทางไปยังในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยไปค้นหาสิ่งของมีค่าหรืออะไรบางอย่างเป็นภารกิจที่ต้องทำให้รู้ล่วงโดยการออกเดินทางไปแล้วไปเจอภัยเนี่ยมันถึงเรียกว่าหนังแนวผจญภัยนะฮะอันสุดท้ายอีกอันนึงแต่หน้าตานี้จะมีความจางๆหน่อยจะไม่เด่นชัดเท่าแบบ3หน้าตาแรกเมื่อกี้ก็อย่างเช่นแนว Coming of Age อะไรเงี้ยหนังแนวก้าวผ่านพ้นวัยว่าด้วยเรื่องการเติบโตของตัวละครมันมักจะเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องการก้าวจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยหนังวัยรุ่นจริงๆโดยส่วนใหญ่จะเป็นหนัง Coming of Age นะฮะตอนนี้หลังจากที่มันมีหน้าตาแบบนี้หน้าตาใหญ่ๆที่มันมาคลุมมันอีกทีเนี่ยมันณยุคปัจจุบันมันก็ถูกแบ่งเป็นหน้าตาย่อยๆเลยมีอีกหลากหลายแบบมากคำว่าย่อยๆอย่างนี้เช่นหนังที่ว่าด้วยตามอาชีพเลยอ่ะหนังแข่งรถใช่ไหมหนังวัยรุ่นหนังกระบงปานขาสั้นหนังเด็กนักเรียน อ๋อนิดนึงขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคุณผู้ฟังไอ้หนังแบบเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมี coming of age มี adventure มี sci-fi fantasy อะไรแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงอันนึงอย่างเช่นหนังแบบฟิล์มนัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวในโลกมืดโลกอาชญากรรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหน้าตาของมันเป็นเรื่องของหน้าตาของมันเองอ่ะจริงๆไอ้กลุ่มก่อนหน้านี้มันก็สามารถแบ่งแยกย่อยตามหน้าตาของมันได้อีกหลากหลายเลยแหละอย่างที่พูดไปว่าหนังสแลชเชอร์มันก็คือหนึ่งในรูปแบบที่เป็นหน้าตาของหนังฮอร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลับมาที่หนังที่แบ่งตามหน้าตาตามแบบกายภาพมันเลยอย่างที่บอกหนังวัยรุ่นหนังกระโปรงบานขาสั้นหนังไคจูหนังสัตว์ประหลาดนึกออกไหมอย่างคำว่าหนังผีเนี่ยก็คือตามหน้าตานะแต่หนังผีที่มีอารมณ์ฮอร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของหน้าตาของหนังนะฮะไอ้หน้าตาต่างๆเหล่านี้พอเราเซตอัพมันขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะคุยกับคนดูเขาจะเลือกคนดูแล้วคนดูจะเลือกเขาทั้งสองจะเลือกกันและกันเพื่อที่จะเข้าไปนั่งฟินกันอยู่ในโรงภาพยนตร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราต้องชัดก่อนและไอ้กลุ่มหน้าตาที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันคือหน้าตาแบบไซไฟแฟนตาซีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราสโคปหน้าตาเราไปแบบชี้ชัดเลยว่าเราจะทำหนังนักดับเพลิงนี่หน้าตาของหนังนักดับเพลิงนะและหนังนักดับเพลิงนั้นหนังนักดับเพลิงนั้นโอ้ยเป็นอะไรลิ้นพันกันและหนังนักดับเพลิงนั้นที่เป็นหน้าตานี้เลยเนี่ยข้างในของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยช่องที่เป็นแบบอารมณ์คือหนังนักดับเพลิงเรื่องนั้นจะมีอารมณ์หลักเป็นอารมณ์ไหนเช่นหนังนักดับเพลิงที่มีอารมณ์หลักเป็นดราม่าหรือหนังนักดับเพลิงที่มีอารมณ์หลักเป็นแอคชั่นต่างกันเห็นไหมใช่ไหมหนังดับเพลิงที่มีอารมณ์หลักเป็นคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเพราะว่าในเรื่องช่องหรือแนวของหนังเนี่ยตอนนี้มันเยอะมากจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นว่าเวลาแบบเราเข้า Netflix ไปแล้วเราไปดูตรงช่องหรือว่าเวลาถามใครว่าแบบหนังเรื่องนี้เป็นแนวอะไรมันก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ใช่พูดแค่ว่าแอคชั่นโรแมนติกดราม่าอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ไซไฟโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยปนๆกันอะไรที่อยู่เป็นคำหน้าก็มีส่วนผสมเยอะหน่อยอะไรที่อยู่เป็นคำหลังก็มีส่วนผสมน้อยหน่อยนะฮะแต่เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าก่อนที่เราจะเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องเห็นช่องของเราให้ชัดเพราะว่าในแต่ละช่องเนี่ยมันเป็นการกำหนดภาษาในการพูดคุยกับคนดูอะถ้าเราเห็นช่องไม่ชัดเราจะคุยกับเขาได้อย่างไม่หนักแน่นพอมันจะติดดิ้นเนาะมันจะติดดิ้นมันจะไม่ชัดเจนคนดูก็จะดูเข้ามาดูแล้วก็งงๆว่าแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้มันคือแนวอะไรทำไมดราม่าอยู่ดีๆไปฮอร์เรอร์ซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้เราสามารถสร้างสรรค์ได้แต่การที่จะสร้างสรรค์อะไรแบบนั้นก่อนอื่นบอกไว้ก่อนเลยเราจงลองทำในรูปแบบของพื้นฐานให้เราเข้าใจกลไกของหนังแต่ละแนวจริงๆนะฮะแล้วเราถึงจะมาเอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วตรงนั้นมันจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่มากเลยเหมือนอย่างเช่นหนังสมัยก่อนที่มันมีอะไร From Dusk Till Dawn ของโรเบิร์ตโรดริเกซใช่ไหมหรือของควินตินวะคือรู้ว่าควินตินเขียนบทแน่ๆเนาะมันเป็นการทดลองเอาช่อง2ช่องมารวมกันใช่ไหมเอาช่องสองช่องมารวมกันก็คือมีความเป็นแบบอาชญากรรมแล้วก็ช่วงท้ายเป็นท่าหน้าตาเลยก็คือเป็นหนังแบบหนังซอมบี้ไม่ใช่หนังซอมบี้หนังแวมไพร์เริ่มต้นเป็นหนังอาชญากรรมตอนหลังเป็นหนังแวมไพร์ที่ผ่ากันตรงกลางเรื่องเลยอ่ะคือดูอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแนวใส่ซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเจ๋งมากนะแต่เขาเข้าใจด้วยความที่ควินตินเขาทำงานร้านวิดีโอเนาะดูหนังทั้งวันก็จะเข้าใจกฎเกณฑ์ของหนังแนวนี้อ่ะก็สรุปของ EP นี้นะฮะก็ลองไปทดลองกันดูนะครับว่าเราจะเล่นกับช่องได้ยังไงเมื่อรู้จักช่องแล้วเมื่อรู้และเข้าใจความสำคัญของมันแล้วเนี่ยเราก็ลองทดลองสร้างมันลองเล่นกับมันดูนะครับว่าหนังของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะพูดคุยกับใครและการพูดคุยกับคนนั้นเราน่าจะใช้ช่องไหนเป็นตัวหลักในการชวนเขาคุยนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปจะว่าด้วยเรื่องอะไรนั้นก็คอยติดตามนะครับสำหรับผมขอบคุณมากครับในวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ